إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين.
Misericordioso dos misericordiosos. Certamente, aqueles que tomaram o bezerro para adoração logo serão atingidos pela ira do seu Senhor e humilhação na vida mundana. E assim, nós